Иктисаат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Саламатсыздар, Азаттык радиосу дүйшөмбү 26 март күнкү кечки берүүлөр улантып жарым сааттык программасын ооко чыгарат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Каракалпакстандык укук коргоочу Аманса Гиддулаев бир тууганынын Кыргызстанда кармалышын саясий буйрутма деп атады.
Коопсуздук маселесинен улам ал кишинин сүрөтүн жарыялабасыңар. Деги эле кармалганы тууралуу көп маалымат таратуу да анын коопсуздугуна зыянын тийгизет.
Египетте президенттик шайлоо өтүп жатат. Барселонада болсо Каталониянын мурдагы президенти Карлес Пучдемондун кармалышынан кийин демонстранттар менен полиция кагылышты. Бул 30 мүнөттүк берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, Оштогу куурчак театры жөнүндө айтып беребиз.
Андан соң аны ылайда алып туруп, кадимкидей алып келип туруп, ушундай жыгач карказдарыбыз болот. Мындай. Бул карказдардын ичине бүт ылайлардын адамдын башына же жаныбардын башына жасоодон башта кайсы жаныбар жасайбыз. Ошонун формасын таба алабыз.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер, а дегенде болсо соңку кабарлар менен Гүлайма Шакеева тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Кемерово шаарындагы Зимняя Вишня деп аталган соода борборунда чыккан өрттөн такталган маалымат боюнча 64 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында балдар дагы бар экени белгилүү болду. Тергөө комитети имараттын кошумча эшиктери кулпуланып турганы, кароолчу өрттөн белги берчү сигнализацияны өчүрүп койгону жана башка коопсуздук эрежелери сакталбагандыктан адам өмүрү көп кыйылганын билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Светлана Петренко.
Уже задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе.
4 киши кармалып сурак берүүдө, ошондой эле жалын тутанган жерди ижарага алган киши бул соода борборун тейлеген ишкананын жетекчиси кармалды. Тергөө комитети 44 киши жабыркап, алардын 10 ооруканада экенин ырастады. 2 кишинин анын ичинде бир баланын абалы оор. 6 кишинин сөөгү урандын алдында калганын өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков РИА агенттигине билдирди. Маркумдардын зыйнаты облустук бюджеттин эсебинен өткөрүлүп, үй бүлөлөрүнө 1 000 000 рубльдан берилерин Кузбастын губернатору Аман Түлеев билдирди. Бул кырсыктанын 11 жаштагы тууганы каза тапты. Ыкчам штаб соода борборунда 25 марттын кечинде башталган өрт толугу менен өчүрүлгөнүн, калдыктардан тазалоо башталганын билдирди. Өрт өчүрүүчүлөр менен куткаруучулар соода борборунун баардык имараттарын текшерип чыгышты. Кытай Компартиясынан 1 000 000 сомдук техникалык жардам жогорку кеңешке социал-демократтар фракциясынан келген эмес. Бул тууралуу фракциянын депутаты Төрөбай Зулпукаров Азаттык радиосуна курган маегинде айтты.
Жогорку кеңешке фракцияга келбегени анык. Бул жерге келген эмес. Анан кийин бул акча кайсы жака келген менде так маалымат жок. Эгерде кайсы бир саясий партияларга башка бир саясий партиялар жардам бергенге мыйзам укук береби, укук бербейби? Эгерде мыйзам укук бербей турган болсо, бул доо кетиш толук мүмкүн.
Кытай Компартиясы башкаруучу партияга 1 000 000 сом жардам бергенин депутат Рыскелди Момбеков 22 мартта Азаттыктын арай көз чарай программасына катышкан учурда маалымдаган. 23 мартта социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары Фарид Ниязов Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, алгач Кытай Компартиясы социал-демократиялык партияга техникалык жардам бергенин, бирок ал партиянын балансына өткөрүлө электигин билдирген. Кийинчерээк Кытайдын Компартиясынын техникалык жардамы социал-демократтарга эмес, жогорку кеңешке берилгенин кабарлаган. Парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нурахун уулу болсо, жогорку кеңеш Кытайдын Компартиясынан эч кандай жардам албаганын айткан. Кыргызстандын саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамына ылайык саясий партияларга четтен каржыланууга тыюу салынат. Евробиримдик өлкөлөрү жана Америка Кошмо Штаттары орус дипломаттарын чыгарат. Германия мурунку орус тыңчысы менен анын кызынын Англияда ууландырылышына жооп чара катары Орусиянын 4 дипломатын чыгарарын медиа каражаттары жазып чыгышты. Өлкөнүн тышкы иштер министри Хайко Маас орусиялыктарга чыгып кетүүгө бир апта берилерин билдирди. Бүгүн Франция, Дания, Латвия, Польша жана Чехиядагы орус дипломаттарын өз аймактарынан чыгара турганын жарыялашты. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп ондогон орусиялык чалгын кызматкерлерин чыгарып жана Орусиянын Сиэтлдагы консулдук өкүлчүлүгүн жабууга буйрук берди. Маалымат каражаттары чыгарыла турган орусиялыктардын саны 60 экенин кабарлашты. Бүгүн Балтика өлкөлөрү менен Польшадагы Орусиянын элчилерин чакыртты. Өткөн аптада Брюссельдеги саммитте лидерлер Евробиримдиктин Москвадагы элчиси, немис дипломаты Маркус Эдерерди кеңешүү үчүн чакыртууну чечишкен. Англияда мурдагы орус тыңчысынын ууландырылышы боюнча Евробиримдик Британияга тилектештик билдирип, Орусияга каршы чара көрүүнү макулдашты. Бишкектеги сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюму президент Сооронбай Жээнбековго эл аралык уюмдарга кайрылды. Анда Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелип, укук коргоочулар менен журналисттерге каршы миллиондогон сом доо арыздар уланып жатканы айтылат. Кайрылуу ээлери президент менен эл аралык уюмдарды сөз эркиндигинин абалы боюнча ачык билдирүү менен чыгып, укук коргоо органдарын бул өңдүү тажрыйбадан баш тартууга жана басымды токтотууга үндөшөт. Уюм журналисттерге укук коргоочуларга басым уланып жатканына Дан мамлекеттик ишканасынын башкы директору, социал-демократтар партиясынын мүчөсү Алга Кылычевдин доо арызын мисал келтирген. Кылычев буга чейин Кыргыз Today сайтынын ээси Бегалы Наргозоев менен жарандык активист Мавлян Аскарбековду сотко берип, ал порталда 2 жыл мурун чыккан материал үчүн 70 миллион сом өндүрүүнү өтүнгөн. Аскарбеков Кылычевдин арызын күч түзүмдөрүнүн атайын буйрутмасы деп баалап жатат. Сөз эркиндигин коргоо комитети мүчөсү Бегалы Наргозоев сот процесси 1 май райондук сотунда 20 мартта башталганын азаттыкка билдирди. Ташкентте жайгашкан эл арасында таш түрмө деп таанылган мурдагы номер 1 тергөө изоляторун 3 айдын ичинде бузууга өзбек бийлиги буйрук берди. Юстиция министрлигинин 22 марттагы чечимине ылайык мурдагы түрмөнүн ордуна парк пайда болот. Азаттыктын өзбек кызматы жыл башында таш түрмөдө кармалгандардын баардыгы тең Ташкент облусундагы Заңгиата районундагы жаңы абакка которулганын кабарлаган. Жаңы тергөө абагы 8 блоктон турган жылдызча формасындагы имарат, анын долбоорунда климаттык, санитардык коопсуздук шарттары эске алынганын расмий маалыматта кабарланат. Эске сала кетсек, таш түрмө 1891 жылы Орус падышалыгынын генерал-губернаторунун буйругу менен курулган экен. Чолпон атадагы ат майданды оңдоого бюджеттен 10 миллион сом бөлүнөт. Өкмөттүн мындай чечимин бүгүн Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети колдоду. Көл жээгиндеги ипподром быйыл сентябрда Сык көлдө өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү үчүн оңдолот. Финансы министри Адылбек Касымалиев комитет жыйынында ат майданды оңдоого кетчү каражаттын булагы анык экенин дагы кошумчалады. Айнура, сөздү сизге узатам.
Рахмат. Гүлайым Ашакеева сунуш кылган жана башка кабарлар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө синоптиктер 28 мартка чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүүлөрүн эскертишти. Өлкө аймагында жамгыр жаап, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектерине тоолуу райондорго кар жайт, айрым жерлерден өшөр болот. Тоолуу жолдордо муз тоңот. Бишкек, Ош, Ала Бука, Каныш, Кыя, Красная Горка, Акташ жолдорунда кар көчкү коркунучу болоорунда эскертишүүдө. 27 мартта болсо көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8 күндүз 10-15 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8 күндүз 9-14 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10 күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 күндүз 8-13 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 8-13 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз болсо 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жамгыр жайт, нөшөр болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Каракалпакстандык укук коргоочу Амансаги Дулаев бир тууганынын Кыргызстанда кармалышын саясий буйрутма деп атады. Саясий башпай негиздеген киши деп каттоого алынган Жумабай Сагидуллаевдин коопсуздугун Адилет укук коргоо клиникасы камсыздоодо. Милиция аны 23 мартта кармап, адвокаттардын жардамы менен кайра бошоткон. Жагдайга байланыштуу расмий маалымат бериле элек. Тема Санжар Эралиев улантат.
43 жаштагы Жумабай Сагидуллаев 23 мартта Бишкекте кармалып, Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгына жеткирилген. 5 сааттай убакыттан кийин Ала Мүдүн райондук милициясына алып барылып, 48 саатка камакка алынганын Кылым Шамы укук коргоо уюму кабарлаган. Кийинчерээк ал Адилет укуктук клиникасынын юристтеринин жардамы менен үйгө чыгарылганы маалым болду. Аталган уюмдун жетекчиси Чолпон Жакупова.
Адвокат ему предоставлен. Он его сопровождает.
Ага адвокат берилген, дайыма куштоп жүрөт. Коопсуздугу дагы көзөмөлдө. Мекенине экстрадиция кылуу маселеси күн тартибинде жок. Мен укук коргоочулардан, журналисттерден суранарым. Коопсуздук маселесинен улам ал кишинин сүрөтүн жарыялабасыңар. Дегиле кармалганы тууралуу көп маалымат таратуу да анын коопсуздугуна зыянын тийгизет. Биз адвокаттардын кесиптик эрежесинен улам ал киши тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарууга акыбыз бар.
выдавать в прессу фотографии людей.
Жумабай Сагдуллаевтин эмне себептен кармалып, анан кое берилгени тууралуу адвокаттар да, Ички иштер министрлиги да так маалымат бере элек. Анын агасы, Алга Каракалпакстан, республиканын көз карандысыздыгы үчүн кыймылынын лидери. Азыр Норвегияда баш калкалап жүргөн Аман Сагдуллаев, өзбек бийлиги анын бир туугандарын ар кандай шылтоолор менен соттоп жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Менин иним Сагдуллаев Жумабайга карсы 320 миллион сом Өзбекстанга карзы бар деп саясий уголовный дело ашып койду. Бунун баарлыгы өтүрк. Өзбекстан республикасынан кредит алган жок, мамлекеттик акча менен иштескен де жок, мамлекеттик жумушта иштеген де жок. Бул тек мал бакты болгон. Карагалпакстан республикасынын суверен эл экенлигин, Карагалпакстанга азаттык берүүнү талап эткеним үчүн мен ам менин туган туусканларым ушундай саясий кудалоого ушурап атыпты.
Аман Сагдуллаев кыргыз өкмөтү адам укугун урматтарына ишенерин, инисине зыян тийбейт деп үмүт артарын кошумчалады. Расмий Ташкенттен да бул боюнча эч кандай комментарий боло элек. Жумабай Сагдуллаев Кыргызстанга 2014 жылы келип, саясий башпаанек издеген киши деп каттоого алынган. Мамлекеттик миграция кызматынын качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Гүлайда Оразалиева.
Каттоодон өттү деген документ боюнча ал Кыргызстанда легалдуу түрдө жүрөт, колунда документи бар. Анын укуктары бар.
Оразалиева Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча эл аралык конвенциясына кошулганын, ага ылайык бозгундардын укугу корголорун белгиледи. Кылым Шамы укук коргоо уюмунун башчысы Азиза Абдырасулова кыргыз өкмөтүн качкындар жөнүндөгү эл аралык укук эрежелерин сактоого чакырууда. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмунун адистери бул жагдайга тынчсыздануу менен көз салып турганын билдиришти. Бышыктала элек кабарларда соңку жылдарда эле 200 миңге чукул киши Каракалпакстандан көчүп кеткени тууралуу айтылат. Расмий маалыматка ылайык, учурда Кыргызстанда Өзбекстандан качып өткөн 10 жакын адам бар. Анын 3 Каракалпакстан автоном республикасынан келишкен. 2005 жылы май айында Өзбекстандын Анжиан шаарындагы кандуу окуяда Кыргызстанга качып келген 450 ашуун адам саясий бозгун макамына алып Европа өлкөлөрүнө өткөрүлүп берилген. Ал эми 4 атуул Анжиан окуясына чейин эле оор кылмыш кылган деп шектелип, кылмыш иши козголгондугу үчүн качкын макамы берилбей, кайра Өзбекстанга кайтарылган болчу. Бул үчүн расмий Бишкек эл аралык коомчулуктун сынына кабылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Адистердин баамында Кыргызстан экономикасына чар өнүккөн инвестицияга муктаж өлкөлөргө кирет. Бирок жакында мына ушул чакан өлкөдө иштеп жүрүп, Москвадагы кымбат баалуу эки ири соода борборун сатып алып, 500 миллиард долларга чукул инвестиция салган кыргызстандык ишкер коомчулукту таң калтырды. Бирөөлөр муну Кыргызстандын пайдаланылбай келген ички инвестициялык дарамети катары карашса, экинчилери өлкөнүн ичиндеги уурдалган акчаны сыртка чыгарып, кымбат кыймылсыз мүлктү сатып алуу менен адалдуу амалы катары сыпатташууда. Бул туралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиялык ири ишкер Сергей Гордеевке таандык Москвадагы Solaris жана Rivier соода борборлорунун кожоюну алмашты. Аларды Кыргызстанда катталган KLC Securities инвестициялык фонду сатып алганын Орусиялык Коммерсант басылмасы жазып чыкты. Москвадагы аталган эки ири соода борборунун сатылган баасы 45 миллиард рубльга, же болбосо 450 миллион АКШ долларына барабар болушу мүмкүн экени көрсөтүлгөн. Орусиянын монополияга каршы федералдык кызматынын расмий сайтында KLC Securities инвестициялык фонду 2014 жылы негиздеген KLC Евразия Venture Fund LTD компаниясынын эки соода борборуна ээлик кылуу укугу таанылганы жарыяланган. KLC Securities инвестициялык фонду Кыргызстанда катталган. Басылма анын Орусиядагы JKMŞ'нын аймагындагы активтери туурасында ачык маалыматтар жок экенин белгилеген. Бул инвестициялык фонд Бишкекте жайгашып, анын жетекчиси Ригада окуп келген Владимир Кирюша деген адам экени көрсөтүлгөн. Кыргызстандын юстиция министрлигинде анын наамына бул инвестфонддон сырткары Фактум, Элдик Токен, Интеркоммодити жана Ниет Аракет деген компаниялар катталган. Бирок Кыргызстандын ишкер чөйрөсүндө Владимир Кирюша дегенди тааныбагандар көп экен. Анан анын Москвалык ири ишкер Сергей Гордеев менен алды саттысы кандайча жүргөнү да белгисиз. Коммерсант басылмасы жөнөткөн өтүнүчтөргө жооп келбегенин белгилеген. Талдоочу Сейтек Качкынбай күмөндүү жагдайлардан улам ал инвестфонддун артында мурдагы же учурдагы кыргыз бийлигинин күркүлдөрү турушу мүмкүн деп болжолдойт.
Ал кичине компаниялар ошо бир 400 миллион, 500 миллиард доллар иштеп койгондой биякта кирешеси көрсөтүлүппү ошо компаниялар мурда салык төлөп келиппи? Божомолдор күчтүү эле окшойт, анда подставной лицо болушу мүмкүн. Анда бул деген көп нерседен кабар берип атат да. же нашадан түшкөн акча, же ушундай коррупциядан түшкөн акчаларды эл көзүнө мына бул бизнеси бар, ошон үчүн бул акчаны каяктан таап атат экен деген шек болбош үчүн эле мындай куруп иштешет ошондой нерселердичи. Ошо чиновниктерден эле кылган болуш керек, бирөө жарымы оңой келген акчага оңой эле бир нерсе сатып алышат. Мындай бир крышасы бар нерсе кылды го, муну оңой эмес Мөскөдө анда коюшчу. Биздин ошо чоң чиновниктер буга чейин жеп койгондорун топтоп ушундай болот.
Анткени менен башка бир талдоочулар Кыргызстандын ичинде деле көп жылдардан бери ишкердик менен алектенип, жарым миллиард доллардын айланасында ири долбоорлор боюнча инвестиция жасоого жарамдуу ишкерлер бар экенин белгилешти. Болгону өлкөнүн ичинде ал ишкерлер орто ишкерликтен ирисине өткөндөн чочулап, коопсуздуктан улам адатта чоң акчасын чет өлкөлөрдөгү ири ишкер долбоорлорго жумшаганга аргасыз. Мындай пикирин Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрайымы, жеке ишкер Нуржамал Байболова билдирди.
Чет өлкөгө эмне үчүн биздин бизнесмендер тыйын каражаттарын алып кетет? Анткени мамлекетке ишенбейт. Мамлекет бүгүн бир мыйзамды кабыл алып, ошол боюнча кредитти берип, эртең ошол милдеттемесинен кайра баш тарткан учурлар мына көз алдыбызда өтүп атышат. Мамлекет өзүнүн жасаган мыйзамдарына өзү жооп бербей кайра баш тарткан учурда албетте бизнесмендер ойлоно башташат. Нефти, анан кийин газ, тигил бул сатып байган бизнесмендер жок да бизде. Көбүнчө эле бүт баары жанагы тыптырмалап нөлдөн баштап көбөйгөн байган кишилер. Анан алар ошол топтогон каражаттарын бирдеке коопсуз жайга котором деген табигый көрүнүш.
Экономист Жумакадыр Акенеев болсо, Кыргызстанда ири ишкердикке инвестиция салууга мамлекеттик кепилдик керек экенине токтолду.
Акчасы барларга ошо эле Россиядан шарт түзүп берди, ошон үчүн ал жанагы соода борборго салды. Ошо 500 миллион доллар мына Кыргызстанга ошону салса эмне гана салмак эмес, кайра иштетүүч кылымдарды салууга мүмкүнчүлүк болмок, туризм жагынан бир топ долбоорлорду ишке ашырса болмок да, ошол эле акчаны ушул жерден тапса болмок, бул Кыргызстандан өз жеринен. Ал үчүн алар менен иштеш керек, мындай эле өзү менен өзү келе бербейт. Ошо жанагы агенттик начар иштеп атат. Биз аларды алтын фонд катары байлаш керекпиз да, ошого биз өзүбүз шарт түзүш керекпиз да. Мына Кыргызстанда кепилдик, коопсуздук бүт баарын бериш керекпиз, ошондо алар ишенет келет да. А келгендердин баардыгын эле ар жак бери жагынан чыга алып бирдемесин тартып алуу болсо анан ким келмек эле бияка?
Буга чейин Кыргызстанда инвестициялык климаттын жакшырбаганы, тобокелчиликтин жогорулугу жана рыноктун чакандыгы ири ишкерлерди чет өлкөлөрдө инвестиция жасоого аргасыз кылары айтылып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Данисте телеперүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында: Нарындын жолу суусу жок, жер көчкү айылынын турмушу.
Бул эми суунун текшеришкен мында 6 түрлү кут бар деген да.
Аймактарды өнүктүрүүнү өз моюнуна алган мигранттар Сузактагы Багыш айылынын жаштары өз каражатына спорт зал куруп берди.
Мамлекетибизге биздин салымыбыз болсун деген үмүттө кылып атабыз.
Оорукчан атасы 6 бир тууганын баккан 12 жаштагы окуучу кыздын үй бүлөсү көчөдө калды.
Продуктым ашпайт, төрөн төрөп назарын көрүп атам да, чындап айтканда.
Ушул жана башка баяндарды бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кемерово шаарындагы соода борбордо чыккан өрттөн маалыматтар боюнча 64 кишинин өмүрү кыйылды. Евробиримдик өлкөлөрү жана АКШ орус дипломаттарын чыгара турганын жарыялашты. Бишкектеги сөз эркиндиги коргоо комитети, өкмөт уюму, президент Сооронбай Жээнбеков жана эл аралык уюмдарга кайрылды. Чолпон атадагы ат майданды оңдоого бюджеттен 10 миллион сом бөлүнөт. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Берүүбүздү эл аралык темалар менен улантабыз. Египетте президенттик шайлоо өтүп жатат. Байкоочулар атаандашсыз деген бул шайлоодо азыркы президент генерал Абдельфатах Аль-Сиси кайра эле мамлекет башчы болуп шайланганы турат. Анын саясатын сындап келген атаандаштары шайлоо алдында куугунтукталып камалган. Темага кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Египеттин борбору Каир тургуну, таңга маал жумуштан чыккан бажы кызматкери Амир Шиха азыркы президент Абдельфатах Аль-Сисини кайрадан мамлекет башчысы катары көргүсү келет. Анын шериги Атеф Абу Шайда болсо шайлоону майрам деп сыпаттады.
Биз азыр гана жумушубуздан чыктык. Негизи үйгө барып эс алышыбыз керек эле. Бирок бүгүнкү шайлоого катышуу биз үчүн майрам.
26 мартта башталган добуш берүү азыркы президент Абдельфаттах Аль-Сисинин мөөнөтүн дагы 4 жылга узартканы турат. Анткени анын шайлоодогу жалгыз атаандашы. Эртеңдеген партиянын лидери Мустафа Мустафа өзү буга чейин Сисинин саясатын катуу колдоп келгендердин бири. 2011 жылы арап жаза тыгып, өлкөнү 30 жыл башкарган Хосни Мубарак бийликтен кетүүгө аргасыз болгондон бери Египетте 3-чү президенттик шайлоо өтүүдө. Аль-Сиси Хосни Мубарак бийликтен кеткенден кийин демократиялык жол менен шайланган мурдагы президент азыр түрмөдө отурган Мухаммад Мурсини армия 2013 жылы бийликтен кулаткандан кийин келген. Анын президенттигинин биринчи мөөнөтү Египеттин Синай жарым аралында исламчыл жолчулардын кол салуулары күчөгөнү менен коштолду. Сисинин айтымында бул жылдардагы чечкиндүү кадамдары жана экономикалык реформалары мамлекетти бекемдөөгө багытталды. Сиси Синай жарым аралында ислам мамлекети тобу биротоло жеңилет деп убада берди.
Кудайдын амери менен биз чоң ийгиликтерди багындырабыз. Жикчилдердин үстүнөн толук жеңишке жеткиле, болгон күч кубатты колдонуудан тартынбагыла. Кудай биз менен болот.
Ал эми президент Абделфаттах Аль-Сисини сындап, ага чыныгы атаандаш болот деген саясатчылар шайлоо алдында камалып, куугунтукталып, өнөктүктөн четтетилген. Маселен, февраль айында армиянын башкы штабын 2005-2012 жылдары жетектеген генерал Сами Хафиз шайлоого катышаарын жарыялагандан кийин камалган. Ал Абделфаттах Аль-Сисиге олуттуу атаандаш катары каралгандардын бири болчу. Өткөн айда бийликтер президент Сисини сындап жүргөн саясатчы 2011 жылкы шайлоодо 4-чү орунду алган Абдел Мунаим Абдулфутухту камакка алышкан. Эл аралык Human Rights Watch уюму ай башындагы билдирүүсүндө президенттин саясий оппоненттеринин камалышын кескин сынга алып, алдыдагы шайлоону адилетсиз деп атаган. Жарандык демократиялык кыймыл деген коалицияга бириккен оппозициячыл партиялар жана саясатчылар калкты добуш бербөөгө чакырышып, шайлоо алдында репрессиялар күчөгөнүн айтышкан.
Зайырбек Бактыбаевдин баяндамасын уктуңуздар. Эл аралык темаларды улантабыз. Барселонада Каталониянын мурдагы президенти Карлес Пучдемондун кармалышынан кийин демонстранттар менен полиция кагылышып кетти. Карлес Пучдемондун Германия Дания чек арасында немис полициясы тарабынан кармалганы белгилүү болоору менен 10,000+ киши Барселонанын көчөлөрүнө агылды. Каталониянын сары кызыл желектерин көтөрүп чыккан демонстранттар Пучдемон биздин президент, саясий туткундарга боштондук деп ураан чакырып турушту. Көз карандысыздыкты колдогондордун массалык чыгуусу бейбаштык менен коштолуп, кагылышууларда 53 киши майда жараат алды. Полиция 3 кишини кармап кетти. Каталония парламентинин спикери Роджер Торрент телекайрылуусунда элди тынчтыкка чакырды жана жергиликтүү партияларды жарандык эркиндиктерди, укуктарды коргоо үчүн кеңири коалиция түзүүгө чакырды.
Ушундай адилетсиздик болуп жаткан чакта бардыгын бейпилдикке жана жоопкерчиликке чакырам. Биздин жообубуз каталондорго мүнөздүү, демократиялык жана эң негизгиси тынч болууга тийиш. Демократиянын жеңишин каалабагандарга жетишкендиктерди тарттырып жибербешибиз керек. Каталония коомчулугу зомбулукка жеткирбейт деп ишенем.
Өткөн жума күнү Испаниянын жогорку соту автономдуу аймактын 25 жетекчисин козголоң, көз боемочулук, мамлекетке баш ийбөө беренелери боюнча айыптап, Пучдемонду жана Бозгундагы дагы 4 саясатчыны кармоо ордерин кайра күчүнө келтирди. Мадрид Пучдемонго эл аралык ордерди адегенде былтыр декабрде чыгарып, бирок Бельгия бийлиги ага башпаанек бериши мүмкүн деп чоочулагандыктан буйрукту артка кайтарып алган. Германия полициясы жасаган билдирүүдө Каталониянын мурдагы президенти өлкө түндүгүндө Дания менен чек арадан алыс эмес жерде Фленсбург шаарынын жанындагы кан жолдо кармалганы айтылат. Пучдемон Финляндиядан жергиликтүү парламентарийлер менен жолугуп конференцияга катышып Бельгияга кайтып бараткан. Мекенинде саясатчы мыйзамсыз референдум уюштуруп, бийликке каршы аракет көрүү жана кутумкашык кактоо үчүн 25 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Былтыр 1 октябрда көз карандысыздык боюнча өткөрүлгөн референдумда добуш бергендердин көбү Испаниядан бөлүнүүнү колдошкон. Өнөктүктү Мадрид жана Европа биримдиги мыйзамсыз деп аташкан. Испания өкмөтү жооп иретинде баш мыйзамдагы тиешелүү беренеге таянуу менен түз башкаруу киргизип, Пучдемон башында турган аймактык өкмөттү иштен алган жана автономиянын парламентин таркаткан. Каталон өкмөтүнүн мурдагы министрлери аймактык парламенттин төрайымы кутум уюштуруу, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдалануу боюнча айыпталып, камакка алынган. Пуждемон болсо Бельгияга кеткен. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми маданият темасы. Ошто куурчак театры бар экенин көпчүлүк билбесе да керек. Түзүлгөн 30 жылга чукулдап калган куурчак театры бүгүн да кичинекей көрүүчүлөрүнө спектакль жомокторду тартуулап келет. Театрдын айлыгы 6000 сомго жетпеген актёрлору куурчактарга жан киргизип келишет. Оштогу Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрын 3 бөлмөсүндө жашаган куурчак театрын бүгүнкү абалы менен кабарчыбыз Медер Ниязалиев таанышып келди.
Керген баш аке, ушул жерге бир өргүү жасап эм албайлыбы? Жетим акта айлагым бар эле, чарчап артта калды.
Улдумдар, бул жибек жолундагы биринчи сапарыбыз го.
Бул Надырбек Шамырзаевдин айтылуу Ак Бура спектаклинен үзүндү болду. Ош Курчак театрынын артисттери көп ирет даярданышып, курчак аркылуу спектаклди көрүүчүлөрдүн купулуна толугудай деңгээлде аткарып жүрүшөт. Спектаклди көрсөтүүдө артисттер жана техникалык кызматкерлер болуп 20 киши эмгектенет. Көшөгө артындагы эмгек тууралуу Ош Курчак театрынын жетекчиси Алымкул Исаков буларды айтты.
Режиссер менен артисттен башка бул жерде художниктер иштейт. Монтировщиктер деп коебуз. Машинисты сцены. Сахнанын машинисти десем биздин көрөрмөндөр түшүнбөй калышы мүмкүн. Рабочийлер, кадимки эле жумушчулар ошону даярдап убагында. Анан бул нерсе жылып турат декорациялар. Ошону ар бир жылдырып турганга техниктер иштейт. Реквизиттер цех иштейт. Костюмерлер иштейт. Ошол кезде керек болсо алмаштырып берип турушат. Монтировщиктер дагы ушул жумуштарды жасашат да. Сахнанын артында өтө көп спектакль болуп аткан 1 сааттын ичинде стационарда ошонун бардыгы иштейт.
Ош Куурчак театрында 48 спектакль жана жомоктордун персонаждары бар. Алар атайын чахан бөлмөдө сакталат. Ош Куурчак театры ачылгандан бери иштеп келе жаткан Айнура Абылкасымованын айтымында, куурчактарды сактоонун да өзүнчө түйшүгү бар.
Мите деген укмуш болуп кетет. Митеге каршы биз санэпидстанциядан барып даралып келип, алардын бурчтарына, анан дарыны түтөтүү, ушинтип карап турабыз. Анан кичине мындай бир айда сөзсүз түрдө чоң буларга деген аябай уборка болот. Ошондо кагып силкип ичинде мындай мачалкалар болот. Ушундай мачалкалар деген эскирип ушундай чирип кетет. Анан кийин күө түшүп кетет. Ошо күөдөн аябай сакташыбыз керек.
Куурчакты сактоо эле эмес, аны спектакль же жомоко жасап даярдоо да көп эмгекти талап кылат. Куурчак театрында көркөм кеңеш тарабынан тандалып алынган чыгармага даярдануу сүрөтчүнүн эмгегинен башталат. Алгач куурчактын сүрөтү тартылып, андан кийин чоподон анын сөлөкөтү жасалат. Бир куурчак 15 күндө толук даяр болот дейт. Куурчак театрынын сүрөтчүсү Азимбек Абдуллаев.
Бизде биринчиден бул чопону жибитип алабыз. Жибитип алгандан соң аны жакшылап өзүнүн калыбына келечекти 1-2 күн коюп коебуз. Андан соң аны ылайда алып туруп, кадимкидей алып келип туруп, ушундай жыгач карказдарыбыз болот. Мындай. Бул карказдардын ичине бүт ылайлардын адамдын башыны же жаныбардын башыны жасоодон башта кайсы жаныбар жасайбыз. Ошонун формасын таап алабыз. Ылайды жабыштырабыз да, андан соң адам жасай турган болсок, адамдын кадимкидей мындай болуп туруп жабыштырып, адамдын фигураларын жасап баштайбыз. Ылайдан баштап готовый биз артисттерге тапшырганга чейинки куклалардын бүтүшү бизде жок дегенде бир жума эки жуманын аралыгында бүтөт.
Куурчак театрынын эң улуу артисти 70 жашта, бирок алган айлыгы 6000 сомго жетпейт дейт. Куурчак театрынын жетекчиси Алымкул Исаков. Анан да Ош Куурчак театрынын өзүнчө имараты жок. Учурда Оштогу Султан Ибраимов атындагы улуттук драма театрынын 3 бөлмөсүндө жашаган куурчак театры тууралуу көпчүлүк биле бербейт. Ош Куурчак театрынын жетекчиси Алымкул Исаков.
Маселен, Куурчак театрында жогорку даражадагы, жогорку категориядагы артист 4800 сом айлыгы бар. Балдардын кесипкөй театры, профессионал театры бар экенин билишпейт да көпчүлүгү. Атты баштуулар эле билбейт. Бөлмө жетишсиз, такыр эле жетишсиз десек деле болот. Себеби бул театрда директордун орун басары, жасалгоолоо бөлүмүнүн башы, ушул сыяктуу цехтердин жетекчилери бөлмөсү жок. Вахтада отуруп, же болбосо беседкада отуруп иш кылат деп койсо деле боло берет да. Анткени кирип отура турган жери жок да жасай турган. Тапшырманы алат, анан баары талаардай иш кылат. Кокус иш жумуш убагында ордуңузда жоксузго дей албайсың, анткени орду жок да.
Ош Куурчак театры ачылып иштей баштаганына 27 жыл болду. Учурда 40 жакын кызматкер эмгектенет. Театрдын чакан музейинде 27 жылдан бери сакталып келе жаткан куурчактар да бар. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунан ошо менен бул кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин кечки программаларыбыз улантылат.